Arratsaldeon, azaroko bigarren aste arte honetan berriz hemen gaituzue Trabeskalea Bilbo irratiko irratsaio feminista.
Dakizuenez, beti saioa inspirazio batekin hasten dugu, gaurkoan gainera kronikatxo bat izango dugu, salda badago jardunaldiei buruzkoa, eta azkenik kafe konspirazioa.
Bagoaz!
Inspirazioa, Susi Sok. Susi Sok Argentinako aktivista transa da, aktorea, idazlea, zutabegilea. Bere poemak Argentinako musika tradizionalarekin batera errezitatzen ditu. Eta bere burua aktivista trans sudaka gisa definitzen du. Orain bere poema bat irakurriko dizuegu izenbururik ez duena. Ni Ilkor gizajoa, edozeretik gertu bezain urrun. Ni, 2-0, 5-9, 8-0, 6-1, nan zenbakia. Ni, gero izan nintzen amaren lehengo semea. Ni, oinazeen ikastetxe honetako aspaldiko ikaslea. Nire grinaren amazona, nire amets gorriaren txakurreme beroa. Nik, munstru izateko eskubidea aldarrikatzen dut, ezar, SM. Ez isa isa i, ez H2O. Ni, nire grinaren munstru. Nire pintzelkada bakoitzaren bazka. Nire gorputzaren mihise urdina. Nire ibileraren margolari. Ez dut lepoan hartzeko titulu gehiagorik nahi. Ez dut moldatu beharreko kargu edo sailkapenik nahi. Ez da inolako zientziarik esarriko didan izendapen bidezkorik. Ni, modernitatea. Postmodernitatea, normalitatea, bereak ez dituen tximeleta. Zeiarra, betokerra, basa, etxekoa. Basakeriaren poeta. Nire kantuaren humusarekin, nire kantuaren hortzadarrarekin, egoei eraginda zera aldarrikatzen dut. Munstruo izateko eskubidea. Beste batzuk izan daitezela normala, Vatikano normala, jaungoikoa eta birjintasun normalaren kredoa. Eta normalaren artzain eta artaldeak, normalaren legeen kongresu txit gorena, normalaren larru zaharra. Nire pospoloen jantziak baina ez daramatzat nik, nire soadaren aurpegia, entzundakoaren ukimena eta musu ematearen listor keinua. Eta gerrian izango dut ilargirik tematienaren titi lizuna, eta egatxabal lizunen sakil tentea, eta zazpi horesta. Eta 67 oresta. Zer diot nik? Sortzearen nire seinale madarikatuaren 767 oresta. Nire munstrokeria ederra. Uso emagalduen nire sortze jarduera. Ni izatea hainbeste antzekoren artean, hainbeste etxekoturen artean, hainbeste belarrietatik nonbait sartutakoren artean. Lepoan hartzeko beste titulu bat. Komuna. Andrazkoena, ala jaunena. Edo asmatzeko baster berriak, neu, trans soroa, egun senti sorginduaren ernamuin umel eta okastagarria, baimen gehiagorik eskatuko ez duena, argi maiez, argi epiko ez, argi pariez amorratuta dagoena, Marlen eta sakaiandar hileko arraroak, bibliarik gabe, taularik gabe, geografiarik gabe, ezer gabe, munstru izateko oinarrizko eskubidea, edo delako izendapena, edo dena delakoa, edo grinak edo fucking gogoak ematen didana, neure burua esploratzeko eskubidea, berrasmatzekoa. Nire eraldaketa ariketa noble bihurtu, neure burua udaratu, udazkenaratu, neguratu, hormonak, ideiak, izterrak, eta arima osoa, alabedi.
Thank you. Bueno, eta Susi Soken poema potente bezain sakon honen ostean, hasiko gara Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministen laburpen edo kronika txiki bat eginez. Bai, azaroren batean hasi ziren ba, jardunaldiak, baina nik kronika bi egun lehenago hasiko dut. Onintzen beitak berrian duen zutabe batean idatzitako pasarte bat idatzeko izuen ni asko inspiratu ninduena, irakurri nuenean eta zen, bueno, txak, hau irratian kontatuko. Eta horrela dio. Teoria politiko oso bat izatetik arantzago, feminismoa bide bat izan da gutako askorentzat. Agertokira igo ginenean gertatu zitzaigun gauzei izena jartzen asmatu du feminismoak. Eta horrek lagundu digu lertzen, ez gaudela erotuta, benetan zapaldu gaituztela. Bide bat egin dugu feminismoari esker, egiten duguna egiteko baimenik ez diogula inori eskatu behar sinetxe arte. Eta bukatzen du zera esan ez honintzak. Eman ahal diezadake bizitzak plazer txiki handiagorik, zuekin denokin eztabaidatu eta konspiratzea baino, ba ez. Eta hurrengo egunean, hau da, jardunaldi aurreko egun horretan, Durangoko landako gunen aurbildu ginen, ba, bertako giroa ikusteko, eta bueno, han lanean ari ziren badena prestatzen, eta ba, bueno, pixkata gurtzeko eta laguntzeko algen un neurrian, eta han zukaldean zeuden batzuekin ba, itzen genuen zertan ari ziren, eta nola zeuden hurrengo egunera begira. Hemen daukazue.
Osu, zelan ikuste osu? Ba, venga, guazen.
Bueno, ia, ze egiten ari zara, konta edazu?
Ba, oin garbantzua bat iten humusa itxeko, afaltzeko.
Gaur afaltzeko edo biharko?
Biharko bokadillo endako.
Ah.
Bai, bai. Bueno, saiakerak,
eta zen bate, jo, hemen balde pila badago.
Bai, bai. Badanera 45 kilo garbantzu dira.
Wow.
Osea, que, bai, badau kantidade.
Eta biharko zelan emozionauta, edo ze...
Bai, ba, gogotxo, ikusitxo inain beste silla dagola hemen, eta esatea, jo, ba, udana bete bihar bada. Bai, izango da indarra handi bat. Baina sukaldian be bai,
Bai,
gaur antra asko batu ga hemen eta bai.
Ta zu zertan sabi?
Ba, ni berakatza zuritzen.
Oso ondo. Humuserako be bai.
Humuserako eta biserko bokatetarako.
Oso ondo.
Eta hasi gara.
Ta zeu du asko ibili zaite hemen sukaldatzen edo
ba batzu bai, hasi gara kalabasinekin, gero piperrak etorri dira. Tolan, gero beren jena, irantzu garbantzuekin egun guztixe,
bai,
ordu garbantzu hartien, eta...
Ba, orain dira, arratsaldeko 9:30,
pizkat,
gero irratian ez zuten denerako topera.
Gero bokadillo jaten dagoenak kontuten eukin
duzela hori. Eta ze, biharko motibauta edo ze zentzazio?
Kriston goguaz,
bai,
eta, bueno, hau ikusitxe, nik ez da izango da nau, baina haundixe.
Baia, ba, animo.
Eta azkenik bai, azaroaren bata, jardunaldietako lehenengo eguna. Eta argazki bat goizean goiz, ba, hilerak izen emateko tokietan, emakume, boio, transez beteta, ara sartzeko landakoko gunera hurbilduz. Eta, bueno, egon ez zineten entzat, bizka deskribatuko dut ze antolamendu egon zen, bai? Egunean bi mai inguru zentral egiten ziren, eta mai inguru zentral horien ostean egoten ziren, ba, eztabaidak, ikuskizunak edo tailerrak egiteko aukera. Tailerretarako ez egon toki askorik, beraz, ba, bueno, asko geratu gara edo geratu ginen ikuskizunetan edo anlandako gunean. Bai, orduan, ostiral goiza, 10:00 eta 4:00 hasiera eman zitzaien jardunaldinei, eta ongi etorria, bai? Hemen daukazue ongi etorri inkigarria, hainbat hizkuntzatan eman zena, entzungo duzue.
Ongi etorri Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetara. Bienvenue au 5e journée féministe du Pays Basque. Azul Samtot,
السلام عليكم مرحبا بكم جميع اليوم في المؤتمر الخامس النسوي اللي كتقدموا أشكاليرية. شكرا.
Bienvenidas a las quintas jornadas feministas de Euskal Herria. Mila esker, graziña.
Utsipetik, txelejo, utxomxitxe, utxuka, utxkazle mal, retxitxokip, txipeletinimit, Euskal Herria. Aurrera!
Buenos días. Bienvenidas a las quintas jornadas de Mujeres de Euskal Herria. ¡Aupa!
Buen día. Bienvenidas a las cinquenas jornadas feministas de Euskal Herria.
Entzun duzu ez, Txalo Zaparrada, eta ba, 3000 emakume boieratan transetik gora geunden, orduan guztiz emozionatuta hasiera zelako, eta ongi etorriaren ostean, ba, eguneko lehen mai inguru zentrala izan genuen, eta izenburua zen bizitzak erdiguneratzeko agenda partekatua eta burujabetza. Bost ponente egon ziren, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Trabajadoras No Domestikadas, Itaia, Oneka, eta Etxaldeko Emakumeak. Etxaldeko Emakumeak azken talde honetako partaide bat ametxek kontatu ziguna edo pizkatona ekarri nahi izan dugu, agroekonomismoaz hitz egin zuelako.
Oin, elikagaian inguruko panoramari buruz, esan inbidot oso panorama latza deko gule. Pentseko dozue asko kamen Euskal Herrian berez badeko gula eskuragarri elikadura ba, osasuntzua, bertokoa, eta osondo dagoela ba, ekologikoa, baina ez da egia. Berez, agroindustriak erabakitzen dau zer jaten dugun, lau enpresa haundik, multinazionalak direla ganera, eta holan dan hori eskuragarri dauzen elikagai horiek ez dira inundik inora sostengarriak. Ia dena kanpotik dator eta hemen jaten duguna be esplotazioan oinarrituta dagoela esan aldugu. Eta adibide batzuk ipingo dotez. Tomate labela, hain eusko labela ikurriña pilo bat deko sana, hidroponikoan hasten da gehien bat. Eta hidroponikoak esan gure deu, dala negutegi bat, zemento pilo bat, sako batzuk, tomateak bertan landatzen dire, gotero batzuekaz, ura eta ungarri kimiko pilo bat emoten zaie, pozoi pilo bat behar dabe, jaten dugun okeli eta esniebe normalien izaten dire pastura urteten ez diren behianak, osea egun guztia pabelloi baten ematen dutenak, normalien soja transgenikoagaz, Argentinatik datorren soja transgenikoagaz elikatuak direnak, hori Euskal Herria edo gutxi gora bera, baina gero ekologikoa bebaideko gu. Murtziako maiukiak oso ekologikoak izan leikez, baina pentsetan dut, ia danak dakigula, emakume marokiarrak, edo, bueno, Afrikako iparaldeen lan baldintzak zelakoak diren, osea, naiz eta eko izan, behitu zelako esplotazioa dagoen horren atzetik, oso latza dana. Arrantza, zer esanik bez, ja, bajurako arrantza desagertzen ari da Euskal Herrian, dana da, ba hori, indikora joan, da kristone zera zareak, da ozeanoak ustutzen eta suntzituko da ben arrantza eredua dekogu. Eta beste dana, ba, ia dana dator Txinatik, Latinoamerikatik edo Afrikatik. Eta bertan emoten diren lurralde, gatazkak, pertsonan gatazkak, uragaitik gatazkak, eta bertan ematen diren kondizioak nekazariengan lotzagarriak dire. Hau da gure panorama, beraz. Olan orokorrien. Bastante latza, ze enpresa batzuk manejetan dabe hau. Eta enpresa horien helburua ez da jendea elikatzea. Enpresa horien helburua etekinak, euren poltsikoak elikatzea da. Ez tekie beste zerrik buruan. Eta guzti hau lortzeko nekazaritzan eredu konkretu bat behar da. Guk eredu industriala edo eredu intensiboa deitzen diogu. Lurra, itsasoa, abereak eta pertsonak esplotatzen dituen eredua da. Honek hondamendia dakar. Nekazaritzan, esan dugun moduan, lurra erabat pozoitua eta antzua dago. Gure soldatak superprekariak dire. Hemen ziurkide askok horri buruz berbengo dabilela, bai, jakin behar duzue, gure soldata medioak 800-900 eurotakoak direla, egunean 10 ordu baino gehiago lan egiten. Egun gorriak ere, bai, ni gaur goizeko 6etan, behiak eraizten egonaz, 7etan jogurra indot, gero ona etornaz, eta holan, ia danak. Orduen, hori behar.
Bueno, kontatu digu ametxek pixka bat zein den Euskal Herrian dugun, edo, bueno, pixka bat mundu mailari buruz erari da, baina Euskal Herrian dugun egoera nekazaritzari dagokionez, edo elikagai dagokionez, eta berak gero, bueno, proposamen batzuk egiten ditu, edo nola alda daiteken hori ba, ipatzen du, pixka bat geroago, hemen duzue.
Zeraitu, zego pentsen, esango dutzu politika publiko bat, era lokalean hartu altzena. Pentsen administrazioak, amengoak, esango dutela. Bueno, guk erosketa publikoan, eredu jasangarria lehenetziko dugu. Ez dugu lehenetziko presioa. Guretzako, gure sektorerako, izango litzateke kriston iraultzia. Pentsen esango litekela, holako superfizia handietan, eredu jasangarriak leku zentral bat eukin inbidau. Politika publiko bi. Geure sektorien kriston eragina eukingo leuke. Enean dire gauzak bertatik bebai, zebeti aitzakizek ipintzen gabe, dana Europatik dator, eta ez da egia. Gauza asko enean dire, baina behar da borondate politiko. Eta batez be, aldatu ingarrana, konsumoa. Hor, danak dekogu ardura pila bat. Ez da, hemen, gu behestu gu nahi ingo txartu egiten dut, hau, gu askatu sinore paitzera. Guk ez dekogu errua. Sistema oso bat dekogu, geuri horrek elikagaiak hor eskuragarri pintzen euskuenak. Baina bai dekogu ardura. Dekogu ardura bat informe eta egoteko. Behintzat jakiteko nondik datozen zelan eginda dagoen. Enpodera hori behar gara, kontsumitzaile moduen, dekogu transformatzeko kristo gaitasuna. Eta galduen dugu sinismen hori, benetan dekoguna. Joan algara dena txikietara eta galdetu. Nazta lotxa paseu, baina galdetu. Arrande bera zoa zenien, hau pintxokoa da, nondik dator. Frutadian zoa zenien, hau nondik dator. Hola, holan, apurke, apurke, astira, txikitan egin behar dugu. Ze, sistema osoa ez da gure alda ipiniko. Danan artien asmatu behar dugu, ze danan gara kontsumitzaile. Gizarte oso ibini behar dugu bide berdinean beraz. Eta nekazaritzari dagokionez, bide iraunkorra da. Eta zelan egin dugu dago. Bueno. Ba, ekonomia feministak esaten dagoen moduen bizitzak zentrora ipini, gu be, hori egin dugu. Elikagaia zentroan ipiniko dugu. Dirua gaiendu beharrean, lurra, aberea, itxasoa eta personak zainduko dauzen nekazaritza eredua defendatuko dugu. Ez dugu bakarri bilatuko etekin ekonomikoa. Baina bebai, antolakuntza aldetik, ekologikoki eta emozionalki geure proiektu eribe garantzia magoitzegu. Eta hortik asko ikasi dugu mugimendu feministatik. Zeberes, geure sektorie zentzorretan bastante eskematikoa da. Eta eskara oituak egon, ba, holan, gauza behi hauei garrantzi emoten, eta mugimendu feministak irakatzi duzku oso importantia dela gure proiektuen zako bebai. Pertsonak ondo eta oso zuntzu elikatzien geure helburu da, ez lehen gai merkeak sortzearena. Guk, elikadura, bizitzan zentroan iminiko dugu, eta gonbidatzen zaituztegu danori, zeuek be, zentroan iminteko elikadura. Honen arira, mugimendu feministari bebai eskatuten dutzegu, elikadura inguruko eztabaida sakon eta sosegatu bat emoteko.
Eta hementxek ere proposatu zuen ariketatxo bat, bai, begiak itxita egiteko ariketatxo bat, entzungo duzue, ba, pixkat deskribatzailea dana, ez, egoera, edo nekazal munduanen deskribatzaile ona dana.
Hori maitasun romantiko. Zagatu begiak gano, mesedez, oin, imaginio, basarre txikitzu dut. Hortu txiki, diversifikatu, ekologiko bat. Imaginio, basarri horretan, lau esne behi. Oio solte batzuk, argi batzuk hortik, imaginatu asteroko bendezatxu bet, holako gauza txikitzuek saltzen. Nori pintzen duzu horren atzetik? Emakume bat dago horren atzetik. Andrak dauz emakume ere du horren atzetik. Hoi imaginatu traktorea balde bat, hektarea, abeioia, ez dizen bat, benga, benga, produzir, produzir. Nor dago horren atzetik? Gizona. Gizon, gure imaginazio kolektiboan, eta honen hasi esan dute da, emakumea izendara eredu honen zaindari. Emakumeari esker, emakume, mundu osoko emakumeari esker, dekogu guk eredu hau honen. Eta, gizarte,
Eta lehenengo mai inguru zentralaren ostean, ba ikuskizun, eztabaida eta tailerren unea, aipatu dudan bezala, eta gero bazkaria, bai, bazkari popularra, barrun jana izan genuen, eta batukada ere izan genuen handik, han inguruan, bazkaltzen genuen bitartean. Bazkariaren ostean, lauterdietan hasi zen eguneko bigarren gai zentrala, dekolonitatea. Ia, esan nahi dut gai honek, bueno, esan nahiko nuke mai inguru honek hautsak arrotu zituela, haiek ponenteak edo mintzatu ziren privilegioez, arrazakeriaz, kapitalismoaz, klasismoaz eta zapalketaz, eta aipatu zuten Euskal Herriko gizartean oroar eta feminismoan ere ematen den zerbait dela, ez? Eta arrazakeriaren aurkako borroka feminismoaren erdigunean kokatu behar dela gaur egun, ez? Hori tarte tentxoak izan ziren, batez ere galderen tartean, eta bueno, argi geratu zen feminismoak oraindik pendiente daukan gai bat dela, eta lanean jarri behar dugula horretan, bai. Bigarren mai inguru honen ostean, beti esala, gaua iritsi zen, bai, tailer eta beste bat gauzaren ondoren, lehen entzun ditugun emakume horiek egindako bokadillo horiek janeta gero, gauean, Euskal Herriko emakume trans eta boieren kopla txapelketa izan genuen, azaroren batean, ari naiz, eta hemen entzun gai kopla txapelketako agurrean egindako hainbat kopla. Eta koplen ostean lenteja taldeak kontzertu bat egin zuen, eta hori izan zen jardunaldietako lehenengo egunaren bukaera. Eta bigarren eguna, azaroaren bia, euritxu esnatu zen, baina giro itzela zegoen landakoko gunean, aurreko egunean baino asko, bueno, jende emakume boiera eta trans gehiago hurbildu ziren, eta han barruan ondo egoten zen esango nuke. Bai? Goizean egin zen lehenengo mai inguru zentrala, gorputzak eta sexualitateak lelopean hasi zen, eta bertana parte hartu zuten edo mendeak taldeak ozen elkartean sare lesbianistak eta Gasteizko bala taldeak. Ekarpen interesgarriak egin zituzten. Boiera identitate politikoaren aldarrikapena egin zuen bala taldeak, sare lesbianista gogorarazi zuen sistema heterosexuala inposaturiko autua zela eta desereki daitekena. Elkartean taldeak anistasun funtzionaldun pertsonen eguneroko realitatera hurbildu gintuen, ba besteak beste hainbat gai jorratu ziren, ikus ditzakezue YouTubeko salda badago kanalean. Hemen laburtzea oso zaila da eta bi ordu egon zirenan berbetan eta egia esan ekarpen interesgarriak egin zituzten. Orduan nahi izan ez gero, baduzue han ikusteko aukera. Arratsaldean bazkaldu eta gero, bero bazkaria lenteja jana izan zen, bai, eta dultzaineroekin batera, lentejak eta dultzainak han izan genituen, eta gero arratsaldeko mai zentrala. Indarkeriarik gabeko bizitzak eraikitzen. Gai honen inguruan elkarrizketa egin genion Justizia Feminista Mintegiaren partaide den Arantza Urkaregiri ponentzia bat atera berri du talde honek, Justizia Feminista ez da bai gai izenburupean, eta pixka bat bueno, haien nondik norakoak eta galetuen izkien. Orduan hemen duzue ba pixka bat azalpen bat haien justizia feministaren inguruko hausnarketei buruzkoa.
Nahi duguna da alde batetik egungo justizia sistema kolokan jarri, uh-huh, eta abiatzea eztabaida bat feminismoen ikuspegitik guk nola irudikatzen dugu justizia eredu berri hori. Uh-huh. Hori izango zen helburua.
Orduan, hasteko kritika bat,
bai.
Bai. Justiziaren objektua zein den.
Bai, egiten dugun kritika, bueno, nik uste dut, azterketa sakon egin gabe, guztiok ikusten dugula, egungo justizia patriarkala dela, ez? Uh-huh. Baina guguna izan dugu, alde batetik planteatzea, justiziaren atzean, justizia sistemaren atzean, zapalkuntza ezberdinak daudela. Argi dago patriarkatua dagoela, baina dago kapitalismoa, dago arrasakeria, osea daude gauza gehiago eta azken finean zer gertatzen da, ba, egungo justizia guretzat, gure jendartean ematen du toten badela, ba, justizia ez dela universala. Eta hori ikusten da, objektua, subjektua eta tresnak ikusten dugunean, ez? Alde batetik objektua salatzen dugu, egungo justizia sistema zentratuta dagoela errudunarengan, hau da, zigorra eta erruduna, eta albo batean uzten dela biktima, guretzat garrantzitsuna izan beharko zena, erdigunean kokatu beharko genukena, eta beste aldetik, ba, subjektuak esaten dugunean ikusten dugu, ba, guztiontzako justiziaz dela berdina. Eta hemen, herri honetan adibide pilo bat daukagu, baina argi dago, eta horretan esate baterako Angela Davisek ere lan handia egin du ikusten, bueno, azken finean kartzela eta hoiek dira, osa hor daudena, ba, prekarioenak, pobreenak, osea, aberatzak ez daudela kartzelan, ez? Eta orduan hor, ba, bueno, hori, unibertsalitate hori ez dela inolaz ere bermatzen, ez? Eta tresnei dagokionez, pues bueno, hemen bakarri daude epaileak eta da goitik bera banatzen den zerbait, ez? Eta hori dana aldatu nahi duguna.
Hori da, eta gainera, justizia sistemari kritika bat egitez gain, alternatibak ere proposatzen bai, dituzu.
Bai, guk hori planteatzen dugu, bueno, idea sortzi idei plazaratu ditugu, ideia nagusiak, hori pizka bat, hori buelta emateko hori justizia sistema hori, ez? Eta lehenengoa da, ba, gaur egun justizia sistema oinarriak diren baloreak ba, irauli behar ditugula. Eta hor, funtzean da hori, ba, egungo justizia sistema mugitzen da zigorraren inguruan. Eta hori da guk aldatu behar dugula. Zigor logika hori aldatu behar dugu. Eta pentsatu behar dugu guretzat justiziaren helburua izan behar dela. Egon den mina aitortzea, min horri erreparatzea eta berriro ez errepikatzeko bermeak izatea. Eta hori izan beharko zela gure helburua.
Eta hainbeste hausnarketa eta hainbeste, bueno, ponentzia entzun ostean, ba, iritsi zen larun bat gaua, bai, azken gaua, eta bueno, ba, zen kontzertu bat, proposatuta zegoen, alde batetik Miseren kontzertua, gero jarriko dizuegu kanta bat, bai, zagot dezazuen, eta Susi Soki la bandada de Kolibríes, Argentinatik etorritako taldea, lehen inspirazioan bere poema bat entzun izan duzuena. Eta hori izan zen, mikrofono horrean kontatu alden gau horretako kronika.
Bilaten gabe patua zer ekarriko dizu zaizaude Ola garraituko duzu maite barrura begiratzen hasten zaren arte
Eta azaroaren hirua jardunaldietako azken eguna, ja pizkan nekaturik asko eta bueno, hausnarketa askoren ondoren iritsi zen azken eguna eta mugimendu feministaren erraiei begira jarri ginen azken ponentzian. Ondoren berriz ere Baskari Herrikoia. Koiaraz jaten den zerbait berriz ere, hau da porru salda, salda badago, eta porru salda zegoen, egun hartan, eta Baskariaren ostean, ba, mobilizazio bat egon zen, Durangoko kaleetan zehar, ba, bertan biluta gaudenok, egin genuen olako manifestaldi ibilbidetxo bat, hemen entzungo duzu pixka bat gure indarra. Eta jardunaldiei bukaera emateko, ba, itxiera kitaldi bat egin zuten, han dokumental bideo bat ikusi zen mundu mailan feminismoak izan dituen eta dituen borrokekin, Rojabako emakumeen beste bideo bat ere eman zen, eta bueno, karri nahi nizuen, ni asko unkitu ninduen emakume baten ahotsa edo agurra, ez, itxiera ekitaldian, bueno, ba, hitz egin zuen emakume batena, eta, bueno, horrekin utziko zaituzte, eta indar nahikoa dauka horrek jardunaldiak izteko, eta beste bat arte.
Likitu jo jakin altepet kuerpo naru. Defensa, recuperación y sanación de territorio cuerpo-tierra. Saludo la memoria ancestral de las miles de mujeres que han habitado estos territorios ancestrales. Ralna Sunuma Ansa Mahantartimento Nayalas. Saludo a las abuelas, saludo a las ancestras, saludo a la sangre caminante de miles de mujeres que también su cuerpo, su historia y su memoria en dignidad nos acuerpan en las luchas de los diferentes lugares del mundo. Soy integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial y traigo también un saludo para las luchas feministas de nuestras hermanas inmigradas, de las hermanas gitanas, de las hermanas musulmanas, de las hermanas afrodescendientes negras, de las hermanas que también están poniendo su territorio, cuerpo en este lugar contra todas las formas de colonizaciones sobre sus cuerpos y sobre la tierra, sobre todas las formas de colonizaciones, pero también por todo el racismo que seguimos también combatiendo en dignidad. Traigo un abrazo de mujeres criminalizadas, judicializadas, mujeres que venimos de 22 estados de sitio en este momento en Guatemala, mujeres denunciando el femicidio porque ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial en femicidio y violencia sexual contra las niñas. Traigo también un abrazo amoroso, sanador, de abuelas que se oponen a las formas de machismo neoliberal en contra de las comunidades, en contra de las formas coloniales neoliberales del Estado-Nación Colonial Español. Y aquí decimos presentes, presentes las mujeres que defendemos el territorio como el primer el cuerpo, como el primer territorio de defensa. Presente las mujeres originarias, presente las mujeres que traemos la sangre caminante de la resistencia contra todas las formas de colonialismo, racismo, capitalismo y neoliberalismo.
Gurean, kafeari, konspirazioa esaten diogu. Bueno, gaur kafe konspirazioa baino gehiago, kafea hartu bitartean egiteko galdera batzuk proposatzera etorri gara. Bueno, bakarka osnartu daitezkenak edo lagunekin. Bueno, lehenengo galdera. Zergatik zara heterosexuala? Posible al da heterosexuala eta feminista izatea?
Zure egunerokotasunean harremanik alduzu pertsona arrazializatuekin?
Noiz ohartzen zara txuria zarela? Edo ez arela?
Zigor handiagoak nahi dituzu erasotzaileentzat?
Zure bizitza erdigunean jartzeko zer egin beharko zenuke? Eta denon bizitza erdigunean jartzeko?
Erosotasuna galtzeko prest zaude?
Erosotasuna galtzeko prest al zaude? Bueno, ta hauek izan dira galderak. Urrengora arte, eta gogoratu, beste galderarik edo ausnarketarik gurekin partekatu nahi badituzue, eskuragarri duzuela trabeskalea abildua biluiria.eus elbidea.
Ba, bida, azte barru berriz elkartuko gara hemen, Bilboiria irratiko uinetan. Aio!
Trabeskalea, feminismoa saritzeko espazioa Bilbo Hiria Irratian.
Ilean bitan, 8:00 aurrera, aste arteetan, eta nahi duzuenean, webgunean. Gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, trabeskalea@bilbohiria.eus e-mailera idatzi, mesedez.